καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Το καλοκαίρι τέλειωσε. Το καλοκαίρι πάει. Το φθινόπωρο είχε πλακώσει στον πλάι και το είχε μισοσκοτεινιάσει. Ο τόπος με τον γκρίζο ουρανό του και τις μαρμάρινες γυρλάντες του, τις γυμνές εκτάσεις και τα σκόρπια κίτρινα φύλλα, ήταν σαν θέατρο μετά την παράσταση. Στρωμένο με τσαλακωμένα προγράμματα. Ατμοσφαιρικές καταστάσεις, συνθήκες ήχου και σιωπής, άρρητες εντυπώσεις σαν από ιεροτελεστίες μου ξανάφερναν στο νου αρκετή ώρα ώστε να μου εντυπωθεί το συνέστημα του περιβάλλοντος. Αναγνώρισα τα σημάδια, τους ιονούς. Αναγνώρισα τη στιγμή, το μέρος.
Near she comes from the lake, from the stair.
Να την. Να την. Η Μις Τζέσελ στεκόταν μπροστά μας, στην αντικρινή όχθη, ακριβώς όπως την άλλη φορά. Και θυμάμαι, σαν πρώτο συνέστημα που ένιωσα τώρα, τη χαρά που με συνεπήρε για την απόδειξη που έδινα. Ήταν εκεί και εγώ ήμουν δικαιωμένη. Ήταν εκεί και δεν ήμουν άπονη ούτε τρελή. Ήταν εκεί για την καημένη, την τρομαγμένη κυρία Γκρόουζ, αλλά προπάντων ήταν εκεί για τη Φλόρα. Και καμιά στιγμή της αλόκοτης ζωής μου δεν ήταν ίσως τόσο καταπληκτική όσο αυτή, που της πέταξα συνειδητά με την ιδέα πως όσο κι αν ήταν άπιαστος και ολέθριος δαίμονας, θα άκουγε και θα καταλάβαινε μια ανάρθρη κραυγή ευγνωμοσύνης. Στεκόταν ολόρθη, εκεί που ήμασταν πριν λίγη ώρα οι φίλοι μου κι εγώ, και η επιρροή της μουχθηρίας της απλωνόταν παντού ολόγυρα. Αυτή η πρώτη ζωηρή εντύπωση και συγκίνηση κράτησαν λίγα δευτερόλεπτα, που στο διάστημά τους η έκθαμβη ματιά της κυρίας Γκρόουζ, στυλωμένη εκεί που είχα δείξει, ήταν τρανό σημάδι πως κι αυτή επιτέλους είδε. Γύρισα γρήγορα τα μάτια μου στο παιδί. Ο τρόπος που προσποιόταν η Φλόρα με ξάφνιασε αλήθεια πολύ περισσότερο παρά αν την έβλεπα απλώς ταραγμένη, επειδή δεν περίμενα βέβαια να τη δω τρομαγμένη. Προετοιμασμένη και προσεκτική όπως ήταν μετά την παρακολούθησή μας, δεν θα προδινόταν. Και για τούτο αναστατώθηκα με την πρώτη ματιά που της έριξα και είδα κάτι αναπάντεχο. Δίχως καμιά σύσπαση στο ρόδινο προσωπάκι της, ούτε καν να καμώνεται πως κοιτάζει προς τη διεύθυνση του υπερφυσικού φαινομένου που είχα αναγγείλει, αλλά μονάχα να έχει στυλωμένη πάνω μου μια έκφραση σκληρής, ήρεμη σοβαρότητας. Μια έκφραση εντελώς καινούρια και πρωτόφαντη, που φαινόταν να με ανακρίνει, να με κατηγορεί και να με δικάζει. Αυτό ήταν ένα κόλπο που μεταμόρφωνε κατά κάποιο τρόπο το κοριτσάκι στην ίδια εκείνη μορφή που θα μπορούσε να με κάνει να δηλιάσω. Δήλιασα. Μόλο που η βεβαιότητά μου πως είχε δει απόλυτα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη από εκείνη τη στιγμή, και με την άμεση ανάγκη να υπερασπιστώ της το φώναξα παράφορα. «Να την, εκεί, 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 και τη βλέπεις τόσο καλά όσο βλέπεις και μένα». Τι άσχημο παιχνίδι, Μις. Πού στην ευχή βλέπετε τίποτε άλλο? Μα δεν τη βλέπεις. Δεν τη βλέπεις όπως τη βλέπουμε εμείς. Θέλεις να πεις πως δεν τη βλέπεις τώρα, τώρα? Είναι ψηλή σαν φουντωμένη φωτιά. κοίτα μονάχα, κοίτα. Κοίταζε, όπως κι εγώ, και με ένα βαθύ αναστεναγμό άρνησης, αποστροφής, συμπόνιας, το ανακάτωμα του ίκτου της με το ξαλάφρωμά της, πως αυτή δεν έβλεπε, μου έδωσε το συναίσθημα πως και τότε ακόμη θα με είχε υποστηρίξει αν μπορούσε. Και πιθανόν να το είχα ανάγκη, γιατί με αυτό το σκληρό χτύπημα της απόδειξης πως τα μάτια της ήσαν απελπιστικά ασφαλισμένα, ένιωθα τη θέση μου να σουριάζεται. Ένιωθα, έβλεπα την πελιδνή προκάτοχό μου να επισπεύδει από εκεί που βρισκόταν την ήττα μου. Η Φλόρα εξακολουθούσε να με κοιτάζει με την αποδοκιμαστική γκριμάτσα της. Και ακόμη εκείνη τη στιγμή παρακαλούσα το Θεό να με συγχωρήσει που μου φάνηκε να είδα, καθώς στεκόταν εκεί, σφιγμένη πάνω στη φούστα της φίλης μας, πως η ασύγκριτη παιδική ομορφιά της είχε λείψει ξαφνικά. Είχε χαθεί ολότελα. Το έχω πει πιο πάνω. Ήταν κυριολεκτικά, ήταν αποτρόπαια σκληρή. Είχε γίνει χυδαία και σχεδόν άσχημη. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Δεν βλέπω κανέναν. Τίποτε δεν βλέπω. Ποτέ μου δεν έχω δει. Yeah. Henry James είπε στον Herbert George Wells ότι το στρίψιμο της βίδας ήταν στην ουσία ένα λαϊκό ανάγνωσμα και επανέλαβε το ίδιο 10 μέρες αργότερα σε γράμμα του σε άλλον φίλο, αποκαλώντας το ένα ανενδίαστα λαϊκό ανάγνωσμα. Θα έλεγε κανείς ότι με την έκφραση αυτή ο James ήθελε να περιγράψει κάτι που ήταν ευτελέστερης αξίας, πολύ κάτω από τον υψηλό πήχη που έθετε για την τέχνη του. Ωστόσο, γράφοντας τον Χέντρικ Άντερσεν 8 χρόνια αργότερα, εξηγεί ότι για αυτόν ο όρος «λαϊκό ανάγνωσμα» σημαίνει κάτι που αντιπροσωπεύει στις ζωές όλων των λογοτεχνών ένα από τα ωραιότερα πράγματα που δημιούργησαν ποτέ. Δεν ήταν ποτέ του απλώς σε τίποτα ο Henry James. Αυτή η απουσία απλότητας είναι που προσδίδει στο στρίψιμο της βίδας τη δύναμή του. Είναι σε ένα επίπεδο μια βαθύτατα και ίσως ασύνειδα αυτοβιογραφική ιστορία. Επειδή ο πατέρας τους διέσχιζε κάθε τόσο τον Ατλαντικό παίρνοντάς τα μαζί του, τα 3 παιδιά των James είχαν για πατρίδα μονάχα την οικογένειά τους. Μεγαλώνοντας, δεν ανήκαν σε κάποια ομάδα ή σε στενό κύκλο φίλων. Πολύ συχνά βρίσκονταν υπό την επίβλεψη της θείας τους, της Kate. Δεν θα ήταν λοιπόν δύσκολο για τον James να φανταστεί ένα νεαρό μοναχικό αγόρι που παραβίαζε κανόνες. Ο αδελφός του, ο William, ήταν έτσι. Ή ένα περίεργα θεληματικό, ανυπεράσπιστο κορίτσι. Η φιλάσθενη αδελφή του, η Alice, που ταξίδεψε στην Αγγλία το 1884 για να ζήσει κοντά του, ήταν επίσης έτσι. Αν τα 2 αδέλφια του Henry James και μια πτυχή από τον ίδιο μετατράπηκαν στο Miles και τη Flora, τότε ένα μεγάλο κομμάτι του συγγραφέα έγινε η γκουβερνάντα. Λίγο προτού ξεκινήσει την ιστορία, ο James είχε υπογράψει τα συμβόλαια για την ενοικίαση του πρώτου του σπιτιού, του Lamp House, στο Ράι. Συνέθεσε την ιστορία στο Λονδίνο, ενώ στο σπίτι γίνονταν διάφορες επισκευές, και συζητούσε τότε με τους φίλους του τι θα σήμαινε να πάει να ζήσει ολομόναχο σε μια οικία του 18ου αιώνα. Όπως και η ηρωίδα του, έτσι κι αυτός ήταν συνεπαρμένος και φοβισμένος συνάμα μπροστά στην προοπτική. Τον καιρό που γράφτηκε το στρίψιμο της βίδας, ο James είχε σταματήσει να γράφει στο χέρι και υπαγόρευε τα διηγήματα και τα μυθιστορήματά του σε έναν γραμματέα. Ο πρώτος του γραμματέας ήταν ένας βλοσιρός Σκοτσέζος ονόματι Μάκαλπάιν. Ο James είχε πει σε έναν φίλο πως ενώ σκοπός του ήταν να τρομάξει τους πάντες με αυτή την ιστορία, «Φαντάσου τα νεύρα μου όταν από την πρώτη ως την τελευταία λέξη αυτός ο άκαρδος Σκοτσέζος δεν έδειξε ούτε ένα τόσο βά συνέστημα. Του υπαγόρευα προτάσεις που νόμιζα ότι θα τον κάνουν να πεταχτεί πάνω από το φόβο του και αυτός τις σημείωνε, λες και ήταν ασκήσεις γεωμετρίας». Η κριτική λογοτεχνίας με επικεφαλή στον Edmund Wilson κάθισαν να αναλύσουν την ιστορία με την ίδια εκείνη η ψυχρή αντιμετώπιση του Σκοτσέζου βοηθού. Υπέδειξαν ότι στην πραγματικότητα τα φαντάσματα δεν τα είχαν δει ποτέ ούτε τα παιδιά ούτε οι οικονόμος, παρά μονάχα η γκουβερνάντα. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι αυτές οι φασματικές μορφές ήταν εκδηλώσεις της σοβαρής νεύρωσης από την οποία υπέφερε η ιστερική γκουβερνάντα μας. Το στρίψιμο της βίδας δεν ήταν μια ιστορία φαντασμάτων, αλλά μια σπουδή πάνω στην παθολογική ψυχασθένεια, έγραψε ο Wilson το 1934. Ο Αμερικανός ποιητής και κριτικός Alan Tate υποστήριξε το 1942 την άποψη του Wilson. Ουσιαστικά, ο James γνώριζε όλα όσα γνώριζε ο Freud προτού καν εμφανιστεί ο Freud. Η παράδοξη αιμονή του James στο πλάνο είναι ό,τι αντιπροσωπεύει για αυτόν τη βεβαιότητα μιας εκ των προτέρων καθορισμένης σύνθεσης, αλλά μαζί και το αντίθετο. Την ευτυχία της δημιουργίας που συμπίπτει με την καθαρή απροσδιοριστία του έργου, το οποίο δοκιμάζει χωρίς να το περιορίζει, χωρίς να το στερεί από όλες τις δυνατότητες που περιέχει. Και τέτοια είναι ίσως η ουσία της τέχνης του James. Ποιο όμως όνομα θα μπορούσε να δώσει κανείς σε αυτό το επίμονο αίτημα, σε αυτή τη δυνατή και μαζί τρυφερή πίεση στην οποία υποβάλλει το έργο, όχι για να το περιορίσει, αλλά αντίθετα για να το κάνει να μιλήσει ανοιχτά, να πει τα πάντα διαφυλάσσοντας συγχρόνως το μυστικό του. Το ίδιο όνομα που ο ίδιος διάλεξε ως τίτλο για την ιστορία του με τα φαντάσματα, το στρίψιμο της βίδας. Υπαινιγμός αποκαλυπτικός, που αποδεικνύει ότι ο James σίγουρα δεν αγνοεί ποιο είναι το θέμα της αφήγησής του. Αυτή η πίεση στην οποία η παιδαγωγός υποβάλλει τα παιδιά για να τους αποσπάσει το μυστικό τους και την οποία ίσως υφίστανται και από τη μεριά του αοράτου, η οποία είναι κυρίως η πίεση της ίδιας της αφήγησης, η θαυμάσια και φοβερή κίνηση που το γεγονός της γραφής ασκεί επάνω στην αλήθεια. Μαρτύριο, βασανιστήριο, βία που οδηγούν τελικά στο θάνατο, όπου τα πάντα φαίνονται να αποκαλύπτονται και όπου παρόλα αυτά τα πάντα ξαναπέφτουν στην αμφιβολία και στο σκοτεινό κενό. Δουλεύουμε στα σκοτεινά, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δίνουμε ό,τι έχουμε. Η αμφιβολία μας είναι το πάθος μας και το πάθος μας ο σκοπός μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι η τρέλα της τέχνης. Henry James, το στρίψιμο της βίδας. Μετάφραση Κοσμάς Πολίτης. Επίμετρο Μωρίς Μπλανσό, το στρίψιμο της βίδας. Μετάφραση Εύα Καλπουρτζή, εκδόσεις Άγρα. Κόλμ το Μπίν, απόλυτο κακό. Επίμετρο στο στρίψιμο της βίδας του Henry James. Μετάφραση Τόνια Κοβαλένκο, εκδόσεις Ψυχογιός.
Prisoners and the guards had taken aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.